хвалі Радіо Свобода ви слухаєте програму «Культогляд» – суб'єктивний підхід до актуальної культури. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-полет», і гэта розповідь про культурний позитив. Эпоха інтелектуального кіно скончилася ще в 80-х, але гэта з усімі замінає нам шукати розумні стужки і знаходити їх у самих нечаканих місцях, наприклад, у Голлівуді. Дебютний фільм режисера Дерека Бартеза «Сімейка Джонсов» Демі Мур разом з Девідом Духовни викладають тут підстави радикального сеткового маркетингу.
I have everything a guy could want, except for one thing. None of it's real. This is not my house. And this isn't my wife. She's my boss.
«Сімейка Джонсов» – просто і непросте кіно. Нібито комедія, але сміху тут не шмат. Історія кохання, але з вразним соціально-критичним акцентом. Магчимо, ближайший аналіг тут славутая стужка Шоу Трумана. Та й саме, де герой раптом зрозумів, що ягоне життя єсть насамреч данним серіалом. Раней глядача виховували Феліні і Антоніоні. Зараз гэтым займаюцца шараговыя прафесіяналы кінаіндустрыі. І гэта зусім не блага, бо ёсць адвечныя простыя каштоўнасці. І агучваць іх варта на адэкватнай простай мове. Хто ведае, можа гэтым разам мы пачуем і зразумеем. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Падобны, напрыклад, на новую кніжку Валянціна Акудовіча. Лепшы мысляр нашай дзіўнай эпохі выдаў складанку сваіх размоваў з калегамі ды журналістамі. Першы варыянт назвы гучаў «Размовы з Акудовічам», але канчатковая версія выглядае больш патасна «Архіпелаг Беларусь».
Калі вецер забаранілі, а сонце ошалело, протьма кусачих оводнёв обсела его з усіх боков. Урешце ён не вытрываў здзеку і скамянеў. Оводні знов ускинули свои джалы, только тепер обламаліся их джалы.
Скажем адразу, что до Акудовіча філозофа пытанняў няма, але ёсць пытанні до Акудовіча редактора. Бо тэксты размовы, назапашаныя за 15 гадоў, былі бязлітасна перакроеныя паводле аўтарскай канцэпцыі. У выніку замест ланцужка дыялогаў атрымаўся адзін манументальны. Мысляр Акудовіч размаўляе з краінай.
Мы і грамаце навучыліся раней за іншых, каб скаргі начальству пісаць. Пакуль быў Бог, мы болей яму жаліліся, і тады неяк без начальніка абыходзілася. А як Бога адмінілі, дык іх адразу спатрэбілася процьма, бо ніхто ж павінен быў чытаць нашай крымцы.
«Архіпелаг Беларусь» – першая на Беларусі кніжка-ремікс. Бо за слепкаў былых канцэптаў мінулых падзей выштукавана, як кажа сам аўтар, нешта зусім іншае. Новую кніжку спадара Валянціна можна разглядаць як своеасаблівыя уводзіны ў Акудовіча альбо Акудовіча для чайнікаў. А мы пачакаем чарговую кніжку, сапраўдную. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. 70 год таму нарадзіўся галоўны рок-герой мінулага стагоддзя. Ён граў для гамбургскіх прастытутак і ангельскай каралевы. Ён спяваў, седзячы ў мяху і ладзіў прэс-канферэнцыю ў ложку. Ён палічыў сябе больш вядомым за пана Езуса і заявіўся аголеным на вокладцы свайго дыску. Ён зрабіў свае акуляры сімвалам эпохі. Джон Леннон. Леннон пажыццёва заставаўся хлопчыкам без таты з мамай, саркастычным назіральнікам шалёнай эпохі, рокменам з мастацкай адукацыяй. Джон побач з Дыланам ператварыў рок у тэрыторыю інтэлектуалаў. Like шмат з таго, што рабіў Джон, у музыцы і па-за яе межамі памерла раней за яго. Палітычныя гульні, штучныя фільмы, блытаныя звароты да сусвету зараз гэта амаль нікому не цікава. Але засталося галоўнай. Неверагодна шчыры і насаты дзядзька, апантаны творчасцю, закаханы ў свой дзіўны каляровы свет.